Incwadi kumaHebheru sahluko 8. Kepha kwindikimba kwesikusho yilokhu. Sinomphristi omkhulu onjalo, osewahlanga sokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini. Isikhonzi sokungcwele nesithabenakeli lempela lamiswa yinkosi kungemuntu. Ngokuba ilona lo mphristi omkhulu umiselwa ukunikela ngemnikelo emhlatshelo, ngakho ke kuyadinga ukuba naye lo abe nakho okuthile kokunikela. Ngoba uma ebesemhlabeni ubengakuba ngumphristi nakanye, ngokuba bakhona abaphristi abanikela ngemnikelo ngomthetho. Bekhonza ongamfanekiso nesithunzi sokwasezulwini, njengokuba uMose wayalwa esezakwenza ithabenakeli ngokuthi bheka wokwenza konke ngesifanekiso waboniswa sona entabeni. Kepha kalokhu nikiwe inkonzo enhle kakhulu, njengalokhu engumlamulelo wesivumelwano esihle kakhulu esimisiwe ngosithembiso ezinhle kakhulu. Ngoba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki, beyongayikufunwa indawo yesibili. Ngoba lapho ebasola uthi kubo, bhekani izinsuku ziyeza, isho inkosi, lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda.
Kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibhithe, ngokuba abahlalanga esivumelwaneni sami, nami angibanakanga, isho inkosi.
Ngokuba yileso sisivumelwane engakusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku, isho inkosi. Ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo, ngilobe ezinhlizweni zabo, ngibe uNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Abasakufundisa kube yilowo nalowo wakubo nalowo mfowabo ngokuthi yazi inkosi, ngokuba bonke bayakungazi kusukela komncane kuze kufike komkhulu wabo. Ngokuba ngiyakuba nesihawu ngokungalungi kwabo, nezono zabo angisayi kuzikhumbula. Ngokusho lokho kuthi esisha utheso uqala sigugile, kepha okugugayo osekukudala kuseduze nokunyamalala.